гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Кількість ахвяров моцного землетрусу у китайській провінції Сычуань на південному заході країни досягнула 10 тисяч чоловік. Повідомляється про ахвяри так само у інших провінціях. Тисячі людей поранені. Сила землетрусу склала 7,8 бала на шкале Рихтера. Подземные штуршки отчувались у Пекине и у столицы Таиланду Бангкоку за больше чем 1000 километров от эпицентра землетрусу. Старшиня КНР Ху Цзинтао распорядился неоткладно начать выратовальные працы. Слова спочувания и готовость оказать потерпелым допомогу выказали Злученные Штаты, Россия, Евразвяз, да шерах інших країнів світу. Президент США Джордж Буш осудил улады Бирмы за неадекватную реакцию на наступствие катастрофичного циклону, у вынику якого загинули как минимум 28 тысяч человек. Тысячи лічатся зниклыми без весток, а еще сотни тысяч застались без даху над головою. Злученные Штаты почали поставлять гуманитарные грузы у потерпелые районы. Войсковая хунта погодилася на американскую допомогу, не глядячи на то, что Вашингтон неодноразово критиковал войсковые улады Мьянмы за порушение прав человека. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Поводле афганских уладов, около 400 зневоленных воевников Талибану закончили тыдневую голодовку протесту после того, как депутаты парламенту обещали разглядеть их потребования. Вязни личат, что суды над ними были несправедливые. Улады Абхазии заявили, что над территорией этой самовешенной республики были сбитые еще два беспилотные грузинские самолеты. Поводле Сухуми, за апошние тыдни знищено 8 таких самолетов. Грузия заперечивая этим поведомлением, Билиси признае страту только одного самолету. И он, поводле грузинских уладов, был сбиты российским знищальником. Улады Абхазии твердят, что самолеты знищены силами ЕАЭ противоповетренной обороны. Президент США Джордж Буш провел телефонную размову с президентом России Дмитрием Медведевым у связи с напруженностью помеж Москвой и Грузией. Президент Грузии Саакашвили закликал країни Евразвязу допомогти в урегулировании грузинско-абхазского конфликта. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины, а теперь повтор вечеровой программы.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети Слонімської. І сьогодні ж зібрані перші 100 підписів під зворотом насильства у оборону цього видання. Я нагадаю, что по воле информации БАШ, газета «Слонимская» – один из дейных недержавных выданий у Городенской области. Иншие громадско-политичные газеты были закрыты под натиском уладов. Поведомляя Вячеслав Кулик.
Директор унитарного предприемства «Слонимский быткомбинат» Станислав Иванашко заявил в «Свободе».
Ну, это же мое помещение, я же должен что-то свое сосадить там. В чужом здании швешно не будешь. Я их не вытираю, я предупредил их заранее.
Меркуючи по вашем отказе, не с великой охотой вы робите это журналистов, которые выставляют на улицу.
Охоты не охоты. Сейчас установка использует свои лошадята, свое производство.
Редакция газеты «Слонимская» арендовала поверх у Слонимском быткомбинате тягом 7 годов. У штате редакции працует 20 человек. За 2007 год редакция заплатила у бюджет 160 миллионов рублей податков. Чому ж улада по турасказыванию пробыткового выдания? Отказать на питание отмоились и наместница старшини Гродзенского облвыконкаму Мария Бирюкова и старшиня Слонимского райвыконкаму Мечислав Костюк. Проигнорировал просьбу навод загадчик идеологичного отдела райвыконкаму Вячеслав Апанович.
Вы знаете, что справки я не даю по телефону, поэтому...
А хоть бы меркование свое на код газеты, что нельзя выказать?
Никаких меркований, пробачьте, коли ласка, не даю.
Каб абараніць выданне, у Слоніме распачаты збор подпісаў насельніцтва, кажа адзін з ініцыятараў гэтай справы, урач мясцовага шпіталя Іван Шэга.
Я ж зараз там змясціў такі водгук свой на гэтай падзеі у газеце ў апошнім нумары. Там мне нават з вёскі званілі людзі, падтрымлівалі вот эту ідэю, гаварылі, у нас у вёсцы многія там, калі ласка, вы там старайцеся, пішыце, каб газету захаваць, таму што газета патрэбна.
Спадар Шэга кажа, што ён пазнаёміўся з рэдакцыйным калектывам, калі быў абраны дэпутатам Слонімскага раённага савету і заўсёды дапамагаў газеце інфармацыяй.
А зараз, калі ў іх там праблемы, ініцыятыву такую правілі, зварот такі напісалі ў адміністрацыю прэзідэнта, таму што я ўжо з вопыту свайго дэпутацтва ведаю, што астатнія тыя все інстанцыі пісаць ад сэнсу вялікага няма, а калі туды напісаць, сабраць досыць шмат подпісаў, то, можа быць, некая рэакцыя будзе.
Са Слоніма паведаміў Іван Шэга. Тым часам рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашука на сёння выклікалі ў ваенкамат. Яму паведамілі, што маюць яго забраць на вайсковыя зборы. Віктар Валадашук сёння праходзіў медыцынскую камісію разам з новабранцамі. Слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя рэдактар непрыдатны да вайсковай службы ў мірны час. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ месяц таму, калі Віктара Валадашука выклікалі ў ваенкамат, ён папярэджваў, што сёлета яму спаўняецца 50 гадоў і ў яго гіпертанія. У военкомате гэтыя факты пакінулі без увагі, заявіўшы, што прадстаўнікі малодшага афіцэрскага складу, да якога належыць журналіст, пападаюць пад зборы да 55 гадоў. Да ўсяго яму паведалі, што збіраюцца накіраваць служыць у сакрэтны інфармацыйны цэнтр. Як казаў сам Валадашук, пасля 30 гадоў рэдактара ані разу не забіралі на вайсковыя зборы. І вось сёння пасля медыцынскай камісіі ў военкамате прагучала адваротнае.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали. И сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я кажу, могу працовать, далее жить так, и все, отправили.
За некалькі тыдняў да эпапеі з ваенкаматам з'явілася яшчэ адна праблема. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання. Тэрмін сканчаецца 1 чэрвеня, а новага месца пакуль няма.
Я са свайго боку і платил своечасово за аренду, трымал помешкання в добром стане, тому я не вижу. Мне на претензии с боку арендодавца до меня не было.
У гэты час по устному загаду мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах, а так само редактор трымал лист попередженням об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулявании лицензии. Усё это у додаток до того, что вось уже на протягу 2 гадоў газета не уключена у каталог подписки Белпошты, не продается у шапиках Белсоюздруку, покольки домову не протягнули. А на минулым тыдні на сайте газеты Слонімскай з'явився документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный загад психоневрологічного отделения районной больницы. У открытым листе Виктор Володащук выказывая здивление тем фактом, что КДБ цікавится психичным здоровьем ягоных близких и потребуя, как начальник районного КДБ потлумачил ему причины.
Ну что это означает, я не ведаю. То есть, ну я лечу, что махчима спецслужбы хотели проверять на предмет моего психичного стана и моей. Что это значит? Мне трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал поэтому.
А какие зараз относятся с мясцовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ у всего народу вольный, так, а корреспондента то есть выгоняют. Ну, куда еще?
Виктор Володащук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городзенской области.
Я лечу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как, ну, просто газета загинула, скорее, за все так. Больше мета я не бачу.
Виктор Володащук народился в 1958 году в Слоніме. Со Слоніма походят ягоныя батьки. Тут скончил школу, працевал в районной газете, адукацию отримал на журфаку БДУ, працевал в газете «Свобода», а с 1997 года з'являться власником и редактором газеты «Слонімскай». Женатый, мае 2 дзяцей.
Это была информация от Михала Корневича. А як ставятся до ситуации вакол газеты «Слонімскай» вядомыя людзі ураджэнцы Слоніма? Гэтым цікавіўся Владимир Глот.
Пісьменнік Владимир Ягоўдік баіцца, што газету ўлады ўсё ж закрыюць.
Таму што
Слонім читаю їхню газету. Я гортав эту газету, как еду про Слоним у Пружаны, так и гортаю. У меня жонка с Пружанского района. Так возьму руки, люди же ее продавали, не продают же они Слонимскую в эту газетку. Вот, а эту же продавали, там стояли коля, ну, магазина, едешь стоять, бабули это продают эту газету, вы разумеете. И, конечно, когда их закрыть, это будет для Слонима, я сказал бы так, много Слоним губить, не только Слоним там.
У весь этот регион, так?
Конечно, безумовно. Конечно, потребна газета и не одна, и добрых, коли их пять будет, самых разных. Але я думаю, что коли они уже за их взялись, тяжко им будет крутиться.
Народный мастак Беларуси, скульптор Иван Миско, гоноровый жихар Слоніма. И он скардится, что ему никто не досылает эту газету.
Хорошо, я раз в год бываю.
Добро, коли я там бываю раз на год. Мать померла, сестра померла, батька помер. Зараз меня связывает с городом только распрацовка помника Льву Сапегу. Мне тяжко казать про газету. Там у них две газеты, официальная и гэтая. Коли гэтая займая оппозиционное становище, дык, коли б я не досылали, коли б я ее читал, тогда можно было бы нечто сказать. А так, какие они ставят задачи в своей газете? Какая их? Мета.
Какие задачи они ставят в своей газете? Цель ее.
Литератор, доследчик социальных проблем Владимир Искрик каже, что он и догэтуль уважливо сочит за житем у Слоніма. Спадар Искрик лічить, мясцовые органы не з уласной инициативы тиснуть на газету Слонімскую.
Это большевизм, ну это просто дурнота. Теперішній час, тое, что отбывается, это истерика улады. Истерика этой улады проявляется на каждом кроку. И они убачили, что они побудовали не ту державу, якую хотели, якую они намервались. У них отрималось нечто иншее. Отрималось натуральное, горший вариант Советского Союза. И поэтому они теперь истерицы. Истерика их проявляется в том, что они накидываются на Злучаные Штаты теперь.
Я нагадаю, ми освітляємо ситуацію вокруг газети Слонімської. З 1 червня з редакції розривають договор об оренді помешкання, а 25 червня закінчується термін дії ліцензії на ожицявлення рознічного продажу видання. Ні договор, ні ліцензію редакція покуль продовжить не може. Нагадаю, що поводля інформації БАШ, газета Слонімська – це єдине недержавне видання у Городянській області.
Ці буде з Дмитрием Медведевым марионеткой своего попередника, нового прем'єр-міністра Владимира Путіна, ці стане повноуладним керівником Росії. Що означають ліберальні заяви нового президента? Наколькі мають підстави чаканні політичної адліги при їм? Чому перший візит Медведева у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаюсь кореспондент часопису «Русский репортер» Віктор Дзетлікович, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман.
Праский акцент у наступной полугодине нашего эфира. Патрабаванне Літви аднавіть транзит нафти по російським нафтопроводі «Дружба» буде включено у план перемоги про нове погоднення еврозв'язу з Росією. Про гэта домовилися міністри заміжних справ Літви і Словенії, яка старшинює у еврозв'язі, а так само Польщі і Швеції. Поводля незалежних оглядальников, офіційний Мінськ у питанні «Дружби» зайняв позицію мовчання. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Некоторые российские медии подали, что Литва отмовилась от своего вето на початок перемовов еврозвязу с Россией. Однако наместница директора Департамента информации Литовского министерства замежных справов Дайве Рыма Шускайте знеправдила эту информацию. И она сказала, что литовский бок тут не пошел на какие колечи соступки.
Министры согласовали принципальные позиции, договорились...
Министры узгоднили принциповые позиции, домовились включить в мандат перемов основные пропановы Литвы. Теперь эту домовленность повинны хвалить иншие краины. Еўразвязу. У прынцыпе, у гэтым мандаце будуць адлюстраваныя ўсе ўзнятыя Літвой пытанні. І нафтаправод «Дружба», і прававое супрацоўніцтва, у тым ліку справы 13 студзеня і падзеі ў Мізнінкаі, і расследаванне знікнення грамадзянаў еўразвязу ў Расіі, а таксама урэгуляванне замарожаных канфліктаў у Малдове і Грузіі.
Паводле словаў літоўскага міністра, падчас сустрэчы не было дыскусіі пра тое, блякаваць перамовы ці не, ішоў пошук магчымасцяў улічыць прапановы Літвы. Серед гэтых прапановаў і аднаўленне транзыту нафты праз Беларусь у Літву нафтаправодам «Дружба». Адносна гэтае патрабаванне афіцыйны Менск пакуль займае пазіцыю маўчальніка, лічыць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Беларускі бок асцерагаецца страціць пастаўкі нафты на нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан».
Калі абурацца, то можна страціць яшчэ больш. Беларусь знаходзіцца ў такой цікавай сітуацыі, што гучна абурацца яна не можа, калі б гэта не было палітычным пытаннем, а толькі тэхнічным, то адрамантаваць вось гэтыя аварыйныя ўчасткі гэтай трубы магчыма было тым больш, што зацікаўлены ў гэтым і Літва, і Беларусь.
Апроч таго, афіцыйны Менск напужаны тым, што Расія паабяцала пабудаваць альтэрнатыўны дружбе нафтаправод балтыйскую трубаправодную сістэму БТС-2.
Пытанне аб гэтым дружбам было пастаўлена яшчэ на пачатку мінулого года, калі ўзнік нафтавы канфлікт Беларусь-Расія, вельмі сур'ёзны. Вось гэты канфлікт стаў стымулам, каб паскорыць гэта вырашэнне пытання аб будаўніцтве БТС-2 на ўзроўні палітычным. Расіі было прынята рашэнне аб будаўніцтве. Было некалькі спробаў паставіць кропку ў гэтым пытанні, і цяпер ужо гаспадар Пуцін будзе вырашаць гэта пытанне, і беларускі будзе ўрад імкнуцца даказаць, што ён будзе весці сябе прыстойна, каб не страціць гэты транзіт, там што сапраўды гэта вельмі сур'ёзна для Беларусі, якая страціла ўжо частку транзіта.
Паводле Ярослава Раманчука, кіраўніка цэнтру Мізэса, нафтаправод «Дружба» – гэта адна з прынцыповых частак нафтавай палітыкі Расіі і далучэння Беларусі ў транзітным сэнсе.
Страты кампенсуюцца тымі цэнамі, якія мае Беларусь ад Расіі, і тымі аб'ёмамі перапрацоўкі, якія таксама маем. Таму пра страты ў гэтай сітуацыі нельга ўвогуле гаварыць, таму што гэты накірунак ніколі не быў прынцыпова важным для Беларусі з пункту гледжання атрымання даходаў да бюджэта.
Сказаў Ярослав Раманчук нашаму радыё. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процкі абраны Алег Гулак. Ленінскі суд Магілёву вырашыў, што забарона мітынгу да дня волі была законнай. Суддзя не задаволіла скаргі актывіста беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Мікалая Расюка на дзеянні кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенкі, які не дазволіў правесці акцыю. Суддзя Галіна Кужалева довады скаржніка палічыла неабгрунтаванымі, а дзеянні чыноўніка законнымі.
Пра суд актывіст намагаўся абскардзіць пастанову, якую гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Мікалай Расюк у судзе даводзіў, што заяўка разглядалася з парушэннем заканадаўства. У сувязі з гэтым ён таксама патрабаваў прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці кіраўніка спраў гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Вырак суду Мікалай Расюк лічыць неаб'ектыўным і несправядлівым.
Матывацыя забароны высмактана із пальца. Мы гэта давялі суду. Пляцоўка, на якой мы планавалі правесці мітінг, не рамантавалась. Гэта зафіксавана на фотаздымках. Іх мы прадставілі суду. Аднак суддзя Кужлева сказала, што ў яе ёсць дакументацыі пра рамонт, і гэта ёй дастаткова. Гарвыканкам у дадзеным выпадку не знайшоў лепшага адказу, як проста пайсці на падман. Наше абвінавачанне, што кіраўнік справамі гарвыканкама правысіў свае паўнамоцтвы, застаюцца актуальнымі.
Зазначыў свабодзе пасля суду Мікалай Расюк. Гарвыканкам не дазволіў правесці мітынг і шэсця да дня волі, спаслаўшыся на тое, што месцы правядзення гэтых імпрэзаў рамантуюцца. Сёння суд азнаёміўся з дакументамі, у якіх нібыта зафіксаваны факт рамонту гэтай пляцоўкі. У документах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка у вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Фотаздымак неўпарадкаванай пляцоўкі, якая мела рамантавацца і які разглядаўся ў судзе, вы можаце знайсці на нашым сайце і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз два званкі слухачоў на адну тэму.
Учора ППТ сказалі, што калі з некім хлопчыкам паказвалі ў дзіцячым садку, назвалі, што гэта Лукашэнка младшы. Хацелася б ведаць, ці то ўнук яго, бо ў нас у вёсцы кажуць, што гэта яго ўнук. А ёсць чуткі, што гэта яго сын, і менавіта яго ён збіраецца выхоўваць у якасці будучага прэзідэнта.
Як ні стараўся Лукашэнка весці халасты вобраз жыцця, а спадчыннік трону ўсё ж з'явіўся.
Тэму, якую закранаюць нашыя слухачы, працягвае ў сваім каментары і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. У прыватнасці ён піша: «На пачатку перабудовы савецкія людзі захапляліся мексіканскімі серыяламі, галоўны сюжэт якіх круціўся вакол высвятлення трапяткой праблемы, чый сын Дон Педра. Зараз у беларускай палітыцы разварочваецца нешта падобнае». Нататкі Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Патаемны сын. Палітыка як мексіканскі серыал» чытайце на нашым сайце свабода.орг. Ну а ў нашым эфіры мы пераходзім да міжнародных тэмаў. Перамогу на парламенцкіх выбарах у Сербіі паводле папярэдніх вынікаў здабыла кааліцыя празаходніх партыяў. Набіраючы 39% галасоў выбарнікаў, кааліцыя на 10% апярэджвае радыкальную партыю. Яе лідар Томіслаў Нікаліч назваў, аднак, заявы сваіх супернікаў аб перамозе заўчаснымі і заявіў, што радыкальная партыя разам з саюзнікамі не траціць надзеі сфармаваць урадавую кааліцыю. Падрабязней пра сербскія выбары Юрась Бушлякоў.
Шматлікія аналітыкі прагназавалі, што масавая незадаволенасць сербаў ролю еўразвязу ў абвяшчэнні незалежнасці Косава абернецца перамогаю на парламенцкіх выбарах сілаў, якія выступаюць супраць інтэграцыі Сербіі з еўрапейскім звязам. Аднак гэты прагноз не спраўдзіўся. 39% здабыла кааліцыя на чале з дэмакратычнай партыяй прэзідэнта Борыса Тадзіча. Афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць апублікаваныя ў чацвер, аднак Тадзіч ужо заявіў пра перамогу і пра тое, што сербы абралі шлях інтэграцыі з Еўропаю.
Гэта вялікая перамога для Сербіі. Гэта вялікая перамога для сербскай дэмакратыі. Гэта вялікая перамога для еўрапейскай будучыні.
Пры гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую кааліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце – ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай ў парламенце, 5% бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Нікаліч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Нікаліча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Нікаліч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы. Новы парламент Сербіі мае сабрацца на сваё першае паседжанне да сярэдзіны чэрвеня, а ўрад павінен быць сфармаваны да сярэдзіны верасня. Калі парламентары не здолеюць гэтага зрабіць, давядзецца праводзіць новыя выбары.
Расказваў Юрый Бушлякоў. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі, паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У компьютере Рейса захавался электронный лист Ивана Маркеса, керівника повстанского руху, в яким говорится, что Чавес разглядал с белорусскими владами махчимость предоставления зброи колумбийским повстанцам. Участково закодованным посланием узгадывался нехто, означенный только как белорусский сябра, якого Эль Паис идентификуя как Виктора Шеймана, сократара Рады безпеки Беларуси. Эль Паис дадае, что в компьютерных посланиях узгадывалися иншие махчимые крыницы поставок зброи, у приватности ракета у земля-поветра для повстанцев, улучшно за австралийскими нелегальными гандлярами. У файлах описываются встречи помеж повстанскими командирами и высокопоставленными особами из Венесуэлы, у тем лику с самим Уго Чавесом, поведомляя газета, у распоряжении якой трапили больше за 100 документов с компьютера Рейса. Колумбийский повстанский рух ведет змагание уже 40 годов. На початку за им стояла компартия, але с часом, коли стало видовочно, что повстанцы скатились до наркогандлю и бандитизму, коммунисты порвали со узброенным супротивом. Венесуэла настоивая, что файлы, добытые Колумбией после того, как она атаковала повстанский лагерь в Эквадоре, фальшивые. «Мы не признаем соправдности ани водного из этих документов», заявил в интервью Wall Street Journal венесуэльский посол в Соединенных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшивые и являются спробой дискредитовать венесуэльский урад». У той же час представники выведки США поведомили газете, что певные у соправдности здобытых компьютерных файлов, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне ў Беларусі Дня Перамогі – адна з тэмаў, якую працягваць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Толькі учора святкавалі Дзень Перамогі, а ўжо сёння фашысты паказалі, хто ў горадзе гаспадар. Так, па цэнтральнай вуліцы Магілёва ў адкрытым кабрыялеце ў суправажэнні некалькі машын раз'язджала пара маладых. Пры гэтым жаніх дэманстратыўна выкідваў руку ў фашысцкім прывітанні. Так працуюць нашы ўлады, асабліва камітэт дзяржаўнай бяспекі, які учора ў медалях хадзіў па Магілёву.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач. Для іншых рух перапынены даі. Скончыўся мітынг. І ветэраны у старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў.
Вспоминають Хапинь. А почему кого папи не вспоминают? Почему такая ненависть к своему народу? Скажите, пожалуйста.
Выказывание комментует письменник Василий Яковенко.
Хатынь и куропатые – это речи не одного плана. Куропатые – это внутренняя политика, это геноцид народа. И эти речи треба разделять. Была перемога над ворогом. Какие равнозначность фашизма, сталинизму?
Молодь БНФ распачынае кампанію за беларускую АЭС без расійскіх рэактараў. З гэтай нагоды слухач Вінцук Цішко з Маладэчна даслаў на свабоду СМС-допіс наступнага зместу. Маладыя сябры БНФ з глузду з'ехалі. Уся БНФ супраць АЭС, а моладзь за. Што за бязглуздзіца? На пытанне адказвае адзін з лідараў моладзі БНФ Франак Вячорка.
Большыня сябраў сваёй партыі БНФ схіляюцца да таго, што будаваць АЭС трэба, паколькі сёння АЭС гэта шанец Беларусі выйсці з эканамічнай ды і палітычнай залежнасці ад Расіі. Мы за АЭС, але мы супраць таго, каб гэтая АЭС будавалася расейцамі. Мы хочам, каб АЭС будавалася тымі, хто ўмее гэта рабіць. Швецыя, Францыя, Японія, ну і іншыя краіны.
Далей выказванні на адрас уладаў і апазіцыі.
Было праціўна
коли наш батько со свитой ходить по полі господаркам Пружанського району. Это ганьба. Невже Буш так само ходить і понукає господаров? Президент повинен займатися високими державними справами, приймати, а не виганяти послов. А на землі повинен бути господар. Він розбереться сам, коли що йому сіять.
Виктор Бутой из Минска. Об контроле общественности за работой исполнительной вертикали, что предлагают лидеры оппозиции. Идея интересная, но нереальная.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски, кому же вести вельми добро. У них есть десятки каналов телебачения и радио аморальных. И хай они туда звонят и тишутся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Прогучав огляд дзвінків на «Свободу». Дякую нашій слухачці за параду. Але все ж радіо «Свобода» застається прихильником плюралізму. Ми не відмовляємо у свободному мікрофоні слухачам за їх політичних прихильностей.
У Мінську 6.30. У празькій студії новинав далі Кастусь Бандарук. Колькасць ахвяраў моцнага землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе краіны дасягнула 10 тысяч чалавек. Паведамляецца пра ахвяры таксама ў іншых правінцыях. Тысячу людзей параненыя. Сіла землятрусу склала 7,8 бала паводле шкалы Рыхтара. Падземныя штуршкі адчуваліся і ў Пекіне, і ў сталіцы Таіланду Бангкоку за больш чым 1000 кіламетраў ад эпіцэнтру землятрусу. Паводле афганскіх уладаў, каля 400 зняволеных ваяўнікаў Талібану закончылі тыднёвую галадоўку пратэсту пасля таго, як дэпутаты парламенту абяцалі разгледзяць іхныя патрабаванні. В'язні лічаць, што суды над імі былі несправядлівыя. Прэзідэнт США Джордж Буш правёў тэлефонную размову з прэзідэнтам Расіі Дзмітрым Мядзведзевым у сувязі з напружанасцю паміж Масквой і Грузіяй вакол абхазскага канфлікту. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў краіны ў развязу дапамагчы ва ўрэгуляванні грузінска-абхазскага канфлікту. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі некаторых краін ў развязу. У Расіі сфармаваны новы ўрад на чале з Уладзіміром Пуцінам. Першымі віцэ-прэм'ерамі сталі Віктар Зубкоў і Ігар Шувалаў. Новым дырэктарам Федэральнай службы бяспекі прызначаны Александр Бортнікаў. Віктар Чаркесаў вызвалены ад пасады кіраўніка дзяржнаркакантролю. У эфіры «Свабода» вы слухаце навіны. Еўразвяз заклікаў праеўрапейскія партыі Сербіі як мага хутчэй сфармаваць новы ўрад. Паводле папярэдніх вынікаў, на праведзеных у нядзелю парламенцкіх выбарах у Сербіі перамогу атрымала кааліцыя за еўрапейскую Сербію на чале з прэзідэнтам Барысам Тадзічам. Набраўшы 39% галасоў, кааліцыя на 10% апярэдзіла радыкальную партыю Томіслава Нікаліча. Тым не менш, Нікаліч заявіў, што радыкальная партія разам з саюзнікамі не губляе надзеі на сфармаванне ўрадавай кааліцыі. Ліванская армія гатова ўжыць сілу для аднаўлення законнасці і парадку. Камандаванне ўзброенымі сіламі краіны заявіла, што сёння раніцай армія прыступае да аперацыі супраць ваяўнікоў экстрэмісцкай групоўкі Хізбула. На поўначы Лібану ў горадзе Трыпалі адбыліся новыя сутычкі паміж прыхільнікамі ўраду краіны і ваяўнікамі Хізбула. Паведамляецца прынамсі адным забітым. За мінулы тыдзень у сутычках у Лібане загінулі дзясяткі людзей. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчаў з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Станіслаў Іванашка заявіў «Свабодзе».
Ну, это же мое помещение, я же должен что-то свое сосадить там. В чужом здании ж вечно не будешь. Я их не вытираю, я предупредил их заранее.
Я нагадаю, што газета «Слонімская» – гэта адзінае афіцыйна зарэгістраванае незалежнае грамадска-палітычнае выданне, якое ацалела на Гарадзеншчыне. Аднак цяпер і «Слонімская» рэдакцыя сутыкнулася з шэрагам праблемаў, якія пагражаюць яе далейшаму існаванню. Я нагадаю, што арэнда з рэдакцыі будзе разарваная з 1 чэрвеня, ну а 25 чэрвеня заканчваецца тэрмін дзеяння ліцэнзіі на ажыццяўленне рознічнага продажу выдання. Ні дагавор, ні ліцэнзію рэдакцыя пакуль прадоўжыць не можа. З працягам тэмы Ігар Карней.
Нядаўна калектыў газеты «Слонімская» адзначыў 10-гадовы юбілей. Аднак няма ніякіх гарантыяў, што гэты юбілей не стане апошнім. Пра праблемы, якія паўсталі перад рэдакцыяй, распавядае адказны сакратар выдання Мікалай Кананович.
З канцом траўня сканчаецца дамова арэнды памяшкання рэдакцыі. 1 чэрвеня мы можам проста апынуцца на вуліцы. Пакуль не атрымліваецца знайсці, таму што ёсць такая негалосная забарона прадпрыемства не пускаць нашу газету.
Арэндадаўца дзяржаўнае прадпрыемства?
Камунальнае, што дзяржаўнае, розніцы па сутнасці нема. Кабінат бытового обслуговання насельніцтва. Ну і другая ліцензія райвыканкама на рознічны гандаль на вуліцах горада. Той дазвол таксама канчаецца ў чэрвені. Тады атрымаецца вся наша сістэма распаўсюду. Лясня, бабулек на вуліцах, которые прадаюць зараз газету, будуць адлоўліваць.
Які тыраж прыблізна?
Газета тыраж 7 тысяч экземпляраў. Прадаем жа іх асобна дзве газеты. Газета аддушана 4,5 і 5. Вот. Таксама яна зарэгістравана як грамадска-палітычна, но яна больш такога лёгкага накірунку. Газета «Слонімская», конечно, такого широкого грамадско-политического учения.
Намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, намесник керовника Центру правовой допомоги сродкам массовой информации при Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец личит, что супрать газеты «Слонімская», якая по выниках 2007 года фондом «Цайт», признанная одной из наилепших во Всходней Европе, почалася метанакированная кампания на знищение.
Наступ на выдание из усіх боку, погроза позбавить лицензию на розничный распавсюд, скасование домовой аренды, спроба выклікаць рэдактара на вайсковыя зборы. Гэта ўсё паказвае, што дзеянні неяк узгоднены і накіраваны на знішэнне адзінага нагарознічня зарэгістраванага незалежнага выдання. Не глядзячы нават на тое, што іх выключылі з падпіскі, што іх выкінулі з шапкаў «Саюз друку», яны маюць дастаткова вялікі наклад, каля 7 тысяч асобнікаў. Мінулы год былі названы фондам «Сайт» адным з лепшых выданняў Усходняй Европы, былі ўзнагароджаны.
Галоўны рэдактар адзінага на Віцебшыне незалежнага грамадска-палітычнага выдання «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун салідарны са слонімскімі калегамі, якія намагаюцца пераадолець складаную сітуацыю.
Канешне, больш палітыкі. Улады, калі ставяць мэту закрыць газету, яны знойдуць любы спосаб гэта зрабіць. Нават каторы мы і не падазраем. У межах Гарадзенскай вобласці газета выхоўвае мясцовы патрыятызм, піша пра гісторыю, навіны мясцовыя. Але ж і нават па закону о выборах не ўсё можна друкаваць прыватным газетам. Я не думаю, што на нейкія наступныя парламенцкія выборы на нешта можа паўплываць у значнай ступені. Як ёсць газета, здаецца, ёсць праблемы. Нема газеты, ну і нема праблем.
Найбліжэйшы нумар газеты «Слонімская» выйдзе з водгукамі чытачоў. Для шмат каго з іх гэтае выданне – адзіная крыніца непадцэнзурнай інфармацыі. Іншыя распавядаюць, як прыходзячы ў райвыканкам бачаць газету «Слонімскую» на сталах у чыноўнікаў. А старшыня мясцовага добраахвотнага таварыства садаводаў і гароднікаў Вольга Асотава ў сваім допісе кажа, што на яе зварот пра перарэгістрацыю дачных таварыстваў юрыст выканкаму папросту зачытаў тлумачэнне, надрукаванае ў незалежнай газеце. Але рэдакцыя ад такой папулярнасці лягчэй пакуль не становіцца.
Каб абараніць выданне, у «Слонімі» распачаты збор подпісаў насельніцтва, гаворыць адзін з ініцыятараў гэтай справы урач мясцовага шпіталя Іван Шэга.
Я ж зараз там змясціў так, ну такі як бы водгук свой на этой вот падзеі у газеце ў апошнім нумары. Там мне нават вёскі званілі людзі, падтрымлівалі вот эту ідэю, говорили, у нас у вёсцы многія там, калі ласка, вы там старайцеся, пішыце, каб газету захаваць, таму што газета патрэбна.
Гаварыў урач Іван Шэга. Тым часам рэдактара газеты «Слонімская» Віктара Валадашчука на сёння выклікалі ў ваенкамат. Яму паведамілі, што маюць яго забраць на вайсковыя зборы. Віктар Валадашчук праходзіў медыцынскую камісію разам з навабранцамі. Слонімскія медыкі далі заключэнне, што паводле стану здароўя рэдактар непрыдатны да вайсковай службы ў мірны час. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ месяц таму, калі Віктара Валадашчука выклікалі ў ваенкамат, ён папярэджваў, што сёлета яму спаўняецца 50 гадоў і ў яго гіпертанія. У ваенкамаце гэтыя факты пакінулі без увагі, заявіўшы, што прадстаўнікі малодшага афіцэрскага складу, да якога належыць журналіст, пападаюць пад зборы да 55 гадоў. Да всяго ему поведали, что собираются накировать служить у секретный информационный центр. Как сказал сам Володащук, после 30 годов редактора они разу не забирали на войсковые сборы. И вот сегодня, после медицинской комиссии в военкомате, прогучало отворотное.
В военкомате забрали все папиры, я ничего не подписывал, те папиры, которые мне пропоновали. И сказали, ну что, все зразумело, ты вольный. Я кажу, могу працовать, далее жить так, и все, отправили.
За несколько тыднев до эпопеи с военкоматом з'явилась еще одна проблема. Редакции отмовили в аренде помешкания. Термин скончается 1 червня, а нового места покуль нема.
Я со своего боку и платил своечасово за аренду. Тримал помешкание в добром стане, тому я не вижу. Мне на претензии с боку аренда дался, до меня не было.
В этот час по устному загаду местных чиновников газету заборонили продавать у крамах, а так само редактор отримал лист с попередженням об порушении лицензии дробного гандлю, у яким погроза об аннулировании лицензии. Все это в додаток до того, что вось уже на протягу двух годов газета не включена в каталог подписки Белпошты, не продается в шапиках Белсоюздруку, покольки домову не протягнули. А на минулом тыдне на сайте газеты Слонимской заявился документ за подписом начальника районного КДБ Александра Мазалькова, адресованный загад начальнику психоневрологичного отделения районной больницы. У открытом листе Виктор Володащук выказывая удивление тем фактом, что КДБ цікавится психическим здоровьем ягоных близких и потребует, как начальник районного КДБ потлумачил ему причины.
Ну что это означает, я не ведаю. То есть, ну я лечу, что, махчима, спецслужбы хотели проверять на предмет моего психического стана и моей семьи. Что это значит? Мне трудно. По крайней мере, мне тлумачения никто не давал по этому.
А какие зараз отношения с мясовыми уладами?
Мои корреспонденты навык бывают на простых каких-нибудь мероприемствах, где доступ у всего народу вольный, так, а корреспондента то есть выгоняют. Ну, куда еще?
Виктор Володащук лечит, что все эти деньги в сукупности накированы на то, как спынить выход опошней незалежной газеты у Городинской области.
Я лечу, что это просто створить такие умовы, невыносные умовы працы, как, ну, просто газета загинула, скорее за все так. Больше мета я не бачу.
Виктор Володащук народился в 1958 году в Слоніме. Со Слоніма походят ягоные батьки. Тут скончил школу, працював у районной газете, адукацию отримав на журфаку БДУ, працював у газете «Свобода», а с 1997 года з'являться власником и редактором газеты «Слонімской». Женатый, має двоих детей.
Передавал Михаил Корневич. Я нагадаю, что наклад газеты Слонімской 7-8 тысяч особников. Она распаўсюджваецца у Слонімскім, Дзятлаўскім, Зельвінскім, Мастовскім и Ваўкавыскім районах. С 1 червня редакция может опынуться на улице.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде головний редактор незалежного видання газета «Слонімська» Віктор Володащук. У дослідах ми погутаримо про фіктивні шлюби поміж білорусами і заміжниками. А у нашому питанні жихари городні скажуть, навошто треба оформляти шлюб. «Ночної свободи» от 22 години у ефірі і на нашому сайті. Новым старшинем Белорусского Гельсинского комитета обраны Олег Гулак, який более за 10 годов тому створил правооборонную суполку у Пинску. Передає наш корреспондент Олег Рузділович.
На сходе представников Белорусского Хельсинского комитета, который прошел 11 травня, была задоволена просьба Татьяны Протьки об отставке с посады старшини организации. Новым старшинем БХК обраны Олег Гулак, который более за полгода выполнял эти обовязки, покуль Татьяна Протька была в отъезде в США, где стала живе ее дочка. Олегу Гулаку 40 годов, и он профессийный юрист. У 1996 годе створил суполку БХК у Пинску, потом переехал у Менск, где протягивал правооборонную деятельность у складе БХК. С 2002 года працевал выконавчим директором организации. Новый старшиня БХК обверг версию про кризис организации, выником якого небыта стала отставка Татьяны Протьки. Олег Гулак заявил, что раньше курс Белорусского Хельсинского комитета будет захованный, але не выключил некоторые корректировки.
Наш огромный подход, что не треба нечто радикально менять. Мы ведаем свою працу уже давно. Головные накерунки остаются. Это мониторинговые, правовой, аналитичные, информационные, организационные. Так меняются умовы, и мы рестуем свою працу. Треба больше доследовать темы, про которые мало говорить. Треба не только критиковать, а пропоновывать, как можно сделать лепш, что треба сделать лепш.
Старшиня Білоруського Хельсінського комітету нагадав, що з 2000 року організація займається назиранням за виборами і планує назирати за парламентськими виборами у вересні 2008 року. Екс-старшиня БХК Тетяна Проська назвала головною причиною своєї відставки потребу змінити покоління керівників.
Повинні молоді прийти до керівництва громадськими об'єднаннями, політичними організаціями, бо вони порази не ведають, у них є ще хтось, надії. Я початково прийняла рішення не бути старшиньою в нашій організації. Я не сходжу з організації, я залишаюся сябром організації, буду працювати на користь загульної справи, але у керівництві не буду.
Сход представників Білоруського Хельського комітету проходив у двори дома Тетяни Проськи, який знаходиться під Мєнськом. Напередодні правоборонці спробували орендувати для сходу помешкання у місті, зверталися на 5 адресів, але повсюль їм відмовили. Довелося збиратися у Тетяни Проськи, каб потім одзячити її відставкою. Але господиня каже, що не крюдує на переємника.
Коли не буде лінитися, то видатно. Він підрихтований, теоретично підрихтований і практично. Він такий бояльний, його є якості такі, які необхідні для праці з людьми.
Намісником старшині БХК обрана Тетяна Гацура.
І додам, що тягом апошніх трьох годів ведучая правоабарончая організація країни Білоруський Хельсінський комітет переживала непростий період у відносинах з уладами. За обвинувачення у несплаті податків був закритий рахунок організації. Справа доходила навіть до кримінального переслідування її керівників. Тільки сьогодні на початку року претензії до БГК були зняті, що становче оцінили представники Євразв'язу і США. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз я нагадаю основні теми дня. Сьогодні директор Слонімського биткомбінату підтвердив намір розірвати домову на оренду площу з редакції газети Слонімської. Сьогодні ж зібрані перші 100 підписів під зворотом слонімця у оборону цього недержавного видання. Редактора газети Слонімської Віктора Володищука сьогодні викликали на медкомісію у воєнкомат. Потребування Литви відновити транзит нафти по російським нафтопроводі «Дружба» буде включене у план перемовів про нове погоднення Євразв'язу з Росією. Суд у Могильові признав законними діяння чиновника гарвиконкому, який не дозволив мітинг до Дня волі. Улади спосилалися на ремонт пляцовки, яка, поводле заявників, не ремонтувалася. Новим старшинем Білоруського Хельсінського комітету замість Тетяни Процькі обраний Олег Гулак. Ленінський суд Могильову вирішив, що заборона мітингу до Дня волі була законною. Суддя не задоволила скарги активіста Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Миколая Расюка на діяння керівника справ гарвиконкому Ігора Аусєнки, який не дозволив провести акцію. Суддя Галина Кужелєва доводи скаржника полічила необґрунтованими, а діяння чиновника – законними.
Про суд активіст намагався обскардзіць постанову, якою гарвиканкам не дозволів провести мітинг і шестя до годовіни обвяшення незалежності Білоруської Народної Республіки. Миколай Расюк у суді доводів, що заявка розглядалася з порушенням законодавства. У сувязі з гэтым він так само потребував притягнути до адміністраційної адказності керівника справ гарвиканкаму Ігора Аусєєнку. Вирок суду Миколай Расюк лічить необ'єктивним і несправедливим.
Мотивація заборони висмоктана із пальця. Ми гэта довели суду. Пляцовка, на якой ми планували провести мітинг, не ремонтувалась. Гэта зафіксовано на фотоздымках. Їх ми представили суду. Однак суддя Кужлєва сказала, що у неї є документації про ремонт. І гэта їй достатково. Гарвиконкам в даденому випадку не знайшов лепшого відказу, як просто пойти на подман. Наше обвинувачення, що керівник справами гарвиконкама превысив своє повномоцтво, застаються актуальними.
Зазначив свободі після суду Миколай Расюк. Гарвиконкам не дозволив провести мітинг і шестя до Дня волі, спославшися на те, що місце проведення гэтых імпрезов ремонтуються. Сьогодні суд ознайомився з документами, у яких нібито зафіксований факт ремонту гэтай пляцовки – У документах, аднак, не пазначана, што менавіта пляцоўку рамантавалі. Прадстаўніца гарвыканкаму Алла Галушка патлумачыла, рамантавалі адразу ўсю вуліцу, а не толькі пляцоўку. Зробленыя Расюком 8 траўня фотаздымкі, на якіх відаць, што пляцоўку не рамантавалі даўно, суддзя Галіна Кужалева палічыла довадамі непераканаўчымі. Мікалай Расюк мае намер абскардзіць пастанову Ленінскага суду ў Магілёўскім абласным судзе. Мітынг да дня волі меўся адбыцца 23 сакавіка ў вызначаным уладай месцы на пляцоўцы перад палацам культуры і адпачынку Магілёўскага гарвыканкаму.
Ну а я дадам, што фотаздымак пляцоўкі, які разглядаўся ў судзе, могуць пабачыць і наведвальнікі нашага сайту і зрабіць сваё заключэнне. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Падчас нядаўняй сустрэчы з дачкамі ў калёніі Відзьба 3 Аляксандр Казулін перадаў рэдакцыі Радыё Свабода просьбу пабыць грамадскім рэдактарам чарговага тыдня. Журналістаў ён папрасіў даследаваць тэму, ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. Адпаведная перадача прагучыць у нашым эфіры ў пятніцу. Ну а ў ранішніх эфірах цягам тыдня мы будзем размаўляць у напроставым эфіры з людзьмі, якія добра ведаюць Аляксандра Казуліна. І заўтра госці наш ранішняга эфіру будзе маці палітыка Яўгенія Канстанцінаўна. Яна выкладала гісторыю, вяла пачатковыя класы, апошнія 22 гады была выхавацелем у школе-інтэрнаце. Зараз яна, зразумела, пенсіянерка. Усё жыццё жыве ў рабочым мікрараёне трактарным пасёлку ў Менску. Сваё пытанне маці Аляксандра Казуліна вы можаце задаць праз СМС 391-22-24. Заўтра яно прагучыць у эфіры. СМС пасылайце на нумар 391-22-24. Ну, а зараз апытанне на гэтую тэму. Ці з'яўляецца кіраўнік дзяржавы прыкладам, узорам для грамадзянаў у Беларусі? Паслухаем, што думаюць градзенцы.
Конечно, не з'яўляецца. Все, как было в СССР, так и осталось. Как он все проводит, так же осталось, как было раньше. Конечно, пример не подает, как по телевизору, если показывают только хорошее, то это никогда не приведет к тому, что все в это поверят.
Ну, я, честно, свое мнение выскажу. Ну, как, если нас зомбирует телевидение, радио, то, судя по всему, что да, пример. Говорит, у нас идеальная страна, инвестиции все идут, развиваемся круто.
Так, еще телебачные все вы?
Телебачные.
А вы сами?
А я думаю, нет.
Ну, у каждого свое мнение. Для меня нет.
Для вас не заявляется приговор?
Ну, для меня нет. Останется при мне. Не хочу разглагольствовать.
Голосовал за него, даже других агитировал.
Я считаю, что да. Сильный человек. Вообще, в полном смысле этого слова.
Я лечу, что хиба нет, потому что я, коли не гляжу телевизор, николи его в добрым настрое мальчика не бачу. За все до какой-то грозьбы, кого-то ругая, кого-то строить. Устанавливать порядок таким чином. Глядишь на того же Путина, так николи не скажете, Медведева. За все до спокойным тоном вырешает те самые питания.
Ну, я могу сказать одно. Он дает пример людям такое, как нельзя поступать.
Нет, не заявляется.
Не заявляется приговор?
Не заявляется. Ну, так он вообще сейчас задавил всех нас так под его дудку, так это пляшет. Если сравнивать с Путиным, так это даже и разговора нет. Это первоклассники и студенты. И депутаты молчат, и все так это.
Ну, однозначно, мне кажется, тоже нельзя сказать, в чем-то может быть да, в чем-то нет.
Не, у меня есть другие идеалы и другие личности, которыми стремиться, наверное, можно. Я как-то так не интересуюсь достоинствами президента. Больше слышал таких упреков.
Наверное, нет, не является примером. Ну, видимо, кого-то это устраивает большинство. Ну, вообще, как-то, мне кажется, как руководитель государства не может таким быть идеальным каким-то, как представляют его.
Такие отказы мы почули у Гародні.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.
Дом літератора у нашому ефірі хвилинов про 10. А зараз міжнародні теми. Перемогу на парламентських виборах у Сербії, поводле попередніх виніків, здобала коаліція прозаходніх партій. Набираючи 39% голосов виборників, коаліція на 10% опереджує радикальну партію. Її лідер Томіслав Ніколіч назвав, однак, заяви своїх суперників об перемозі завчасними. Подробязні про сербські вибори Юрась Бушляков.
Шматлікі аналітики прогнозували, що масова незадоволеність сербів ролею Євразв'язу у об'явленні незалежності Косова обернеться перемогою на парламентських виборах силів, які виступають супроць інтеграції Сербії з Європейським Зв'язом. Однак гэты прогноз не справдзіўся. 39% здабыла коаліція на чале з демократичной партией президента Бориса Тадіча. Офіційные выніки выбору мають быть опубликованы у четвер, однак Тадіч уже заявил про перемогу и про то, что сербы обрали шлях интеграции с Европой.
Гэта великая перемога для Сербии. Гэта великая перемога для сербской демократии. Гэта великая перемога для европейской будущини.
При гэтым Тадзіч падкрэсліў, што калі ён сфармуе ўрадавую коаліцыю, то новы ўрад не прызнае незалежнасці Косава. Адзін з магчымых саюзнікаў дэмакратычнай партыі Тадзіча ў парламенце – ліберальна-дэмакратычная партыя, адзіная з сербскіх партыяў, якая прызнала незалежнасць Косава. Аднак пакуль што невядома, ці пераадолее гэтая партыя, каб быць прадстаўленай у парламенце, 5% бар'ер. Тым часам лідар радыкальнай партыі Томіслаў Ніколіч перасцярог сваіх супернікаў ад заўчаснага святкавання. Паводле Ніколіча ёсць абсалютна магчымыя варыянты стварэння ўрадавай кааліцыі без удзелу дэмакратычнай партыі Тадзіча. Ніколіч спадзяецца на кааліцыйнае пагадненне з дэмакратычнай партыяй Сербіі пад кіраўніцтвам цяперашняга прэм'ера Воіслава Каштуніцы, а таксама з сацыялістамі. У сваю чаргу Каштуніца выключыў магчымасць кааліцыі з дэмакратычнай партыяй Тадзіча. У сакавіку стаўленне да новага статусу Косава стала прычынаю развалу ўрадавай кааліцыі, у якую ўваходзілі партыі Тадзіча і Каштуніцы.
Расказваў Юрась Бушляков. Венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавас, як мяркуецца, спрабаваў узброіць калумбійскіх паўстанцаў з дапамогай Беларусі. Паведаміла ў суботу газета «Эль Паіс», цытуючы дакументы забітага ў сакавіку аднаго з паўстанцкіх лідараў Рауля Рэйса. Тэму працягвае Юрый Дракахруст.
У кампутары Рэйса захаваўся электронны ліст Івана Маркеса, кіраўніка паўстанцкага руху, у якім гаворыцца, што Чавес разглядаў з беларускімі ўладамі магчымасць прадастаўлення зброі калумбійскім паўстанцам. У часткова закадаваным пасланні ўзгадваўся нехта азначаны толькі як беларускі сябра, якога «Эль Паіс» ідэнтыфікуе як Віктара Шэймана, сакратара Рады бяспекі Беларусі. «Эль Паіс» дадае, што ў кампутарных пасланнях узгадваліся іншыя магчымыя крыніцы паставак зброі, у прыватнасці ракетаў «Зямля-паветра» для паўстанцаў, улучна з аўстралійскімі нелегальнымі гандлярамі. У файлах апісваюцца сустрэчы паміж паўстанцкімі камандзірамі і высокапастаўленымі асобамі з Венесуэлы, у тым ліку з самім Уга Чавесам, паведамляе газета, у распараджэнні якой трапілі больш за 100 дакументаў з кампутара Рэйса. Калумбійскі паўстанцкі рух вядзе змаганні ўжо 40 гадоў. На пачатку за ім стаяла кампартыя, але з часам, калі стала відавочна, што паўстанцы скаціліся да наркагандлю і бандытызму, камуністы парвалі са ўзброеным супрасівам. Венесуэла настойвае, што файлы, здабытыя Калумбіяй пасля таго, як яна атакавала паўстанцкі лагер у Эквадоры, фальшывыя. «Мы не прызнаем сапраўднасці аніводнага з гэтых дакументаў», заявіў у інтэрв'ю Wall Street Journal венесуэльскі пасол Злучаных Штатах Бернардо Альварес. «Яны фальшывыя і з'яўляюцца спробай дыскрэдытаваць венесуэльскі ўрад». У той же час прадстаўнікі выведкі США паведамілі газеце, што пэўныя ў сапраўднасці здабытых кампутарных файлаў, якія паказваюць шчыльныя сувязі паміж Чавесам і калумбійскімі паўстанцамі.
Ну, зараз офіційна реакція. Несур'йозно звертати увагу на розні домисли, до розповсюду яких підключився і гішпанський друг. Гэтак у пресовій службі Державного секретаріату Ради безпеки прокоментували Білопану повідомлення гішпанської газети «Ель Паіс» про наміри венесуельських уладов продати білоруську зброю колумбійським повстанцям. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі Форум Свободи. Огляд читацьких коментарів на нашому сайті. Для мікрофону Сергія Бламійка.
У суботу 10 травня журі нашого літературного конкурсу «Один день у БНР-2008» обвестили імени переможців. Третє місце журі віддало Кастусю Сирелю за оповідання «Малыш». Друге місце зайняв автор під псевдонімом «П'ятий» за оповідання «Крилатий вершник». А переможцем нашого конкурсу став прозаїк з Гомеля Сергій Балахонов за оповість «Комікс «Петля затятості». Читач Василь написав з гэтай нагоди.
Сергій, щиро за вас радий і щиро віншую.
А інший читач, який підписався криптонімом А, з вердиктом журі не згадзівся.
Вельми шкода, што невядома сапраўднае імя аўтара крылатага вершніка. Можна толькі здагадвацца, але хацелася б ведаць напэўна. Гэта лепшы твор з дасланых на конкурс і адзін з лепшых у сучаснай беларускай літаратуры. Можна паспрабаваць зразумець выбар журы, падтрымаць пачынальнікаў з іх ружовымі паршэды, лупцоўкамі па дзявочых азадках у найлепшай гімназіі за карыстанне мабільнымі тэлефонамі. А насамрэч, побач з крылатым вершнікам іншыя творы выглядаюць слабымі вучнёўскімі накідамі. Вялікая павага і падзяка пятаму за выдатны твор.
Актыўна адгукнуліся чытачы на вынік гульні беларускай зборнай па хакеі. Чытач Сергей напісаў.
Трэба прызнаць, што асабісты клопат прэзідэнта пра хакей прыносіць свой плён. Мы ўжо на роўных гуляем з грандамі. Яшчэ год другі і будзем браць медалі.
Іншы чытач, Сергей, падае адваротны пункт гледжання.
Так, адна варона каркала, ды сыр у яе вываліўся з роту. А навошта гэта галодным бабулькам і дзядулькам, героям калгаснай працы, што 20 лежабокаў ім на гарбу сядзяць і прэзідэнт з кіем гойсе на каньках па лёдзе.
Іншая тэма, якую актыўна абмяркоўваюць чытачы, знос чарговага дома ў старой частцы Менску па вуліцы Камсамольскай 15. Чытач Яўген коратка сцвердзіў.
Ганьба Беларусі.
Чытач Піліп запытаўся, ці не будуць там будаваць аграгарадок, а чытач Алесь рэзюмаваў.
Гэты народ, як заўжды, маўчыць.
Чытач, які назваўся імем Мінак, у апошнім пачасе каментары падсумоўвае дыскусію такім пытаннем.
Слухайце, а галоўны архітэктар Менску і тыя, хто падпісваюць паперы на такую рэстаўрацыю, ведаюць, што іх потым чакае крымінальная адказнасць. Мо ім трэба гэта растлумачыць?